Doma, doma, doma la. Келесі battle drag, акуға арналады. Үлден айтып қояй, артық жеркеніш жоқ. Бұл жартылар финал, әнім әзілге дола. Қарсыласқа қош емей, өтсін деген тілек. Дегенмен оны әділ қазылашы. Жаяғы да, ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аққу деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың дегенде. Мен әрімі айта алам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Сүйті ола туғанын таланты ола олған. Сауақты да қалдырмай, таза биске оқыған. R&B-ге күлсалық, менде сондай болам деп бля. Шүметегі әлі өспегесін ұялған болар. Әрине бала оғасынулық қиындып көрет. Сонда басындағы армандары уақытша сөнер. Бірақ ақ қу, ақ көңіл емес ақылды. Арқасында міндет барын ақ қу бірден түсінді. Бордағы балдар мен движников айтетіп жүр. Жасы 15-ке толғасын сақал мұртты өсірді. Лахатрон ойнағы шаққу Вегаста армандаған. Сол үшін ғой балдар топтың атын Вегас деп қойған. Ақ қу жастайынан анжегенді ұната. Сол үшін оны балдар ақ қу деп атай. Сүйті осы атпен ол батылда жырлап бастай.
Жырлағыма келеді менің жырлағыма. Тоқтатуға жоқ сен батыр мана батыр қыса бұлшыта берме. Бар бақыңды көзіне бер батырдың тұрын.
Баяғы да ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аққу деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың дегенде. Мен әрімі айта алам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Форумдағы адамдар папса деп келемеш деген. Бірақ ол R&B ғой, айырмашылығы көп екен. Қайдан білейін, ондай заттар біздің балдарға сықпейді. Жаным өлдім сағындым деген әндерді папса дейді. Мына минус TI деген рэпердікі оны бәрі білет. Аку деген TI-дің дамбалының аты бәрі білет. Тек дамбал емес, әрине джинсы минсы бәрі бар. www.akuclothingbrand.com. Оған қарамастан Аку одан сайын алға басты. Батылда жеңіп алды, домалақ деген жарты басты. Содан арманына жеткесін өнер жолын тоқтатып. Үйленіп, үй болып, үйге қамалып бәрін тастады. Кешегі Аку бүгінгі қарны шыққан ветеран. R&B королі деп атайды оны айнала. Бір күні сол Аку баласын ұйықтататын болғанда баласы папа ертегі айтшы десе. Баяғы да ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аққу деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың дегенде. Мен әрімі айта алам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Да, ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аққу деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың дегенде. Мен әрімі айта алам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам.